Ne presentau unici intervisti mal pioniri u mal personalitajiet li influenzaw l-oqsma differenti ta' soċjetà Maltija. Produzzjoni eżekuttiva Tonio Bonello. Presentazzjoni Defni Kassar u Pier Kassar.
Jena u Pier Kassar nsalmukom u nilqawkom għal edizzjoni oħra tal-programm Uniċi. Uniċi kif trajtu issa jlaqgħakom ma' personalità minn diversi oqsma ta' soċjetà Maltija, personalità li ħallew il-kontribut tagħhom illum ser niltaqgħu ma' George Peresso, xandar, għallim, kittib u poeta. Kif drajtu dan il-programm nibdew bi profil estensiv dwar mistiden tagħna, ir-riċerka hija ta' Tonio Bonello, il-qari minn Charles Piteri.
George Peresso, xandar, għallim, kittieb u poeta. Peresso twielet nar id-9 ta' Settembru 1939 fil-Bergu. Ħallewwel edukazzjoni tiegħu fil-Kulleġġi de la Sal u aktar tard fl-iskejjel sekondarji Tereżjani f'Birkirkara u f'Bormla. Maż-żmien segwa korsijiet avanzati kemm f'Malta kif ukoll barra. Fost dawn ma nistgħux ma nsemmux l-istudji li għamel fil-letteratura u l-filosofija fl-ibliet tla Treviso u Brescia fl-Italja. Studja wkoll it-teoloġija fl-Università ta' Malta. Biex aktar tard insibuh jispeċjalizza f'dan l-istess qasam fil-Fakultà tat-Teoloġija f'Ruma fejn iggradwa b'Masters fit-Teoloġija Spiritwali. Dak kollu li rnexxielu jikseb akkademikament issa beda jaħseb biex jgħaddih lil ħadd ieħor. U hekk, ftit żmien wara, George Peresso tal-kontribut tiegħu bħala għallim tal-midja u t-teoloġija pastorali fl-Istitut Inserm fil-Belt. Kif ukoll bħala lecturer fl-Akkademja tal-Arti Drammatika tat-Teatru Manuel. Jista' jingħad li mal-ħidma dedikata ta' għallim, f'Peresso dejjem kien hemm interess speċjali fl-oqsma tax-xandir, kemm dak televiżiv kif ukoll radiofoniku. F'dan il-qasam daħal gradwalment l-ewwel bħala freelancer, ma dak li qabel kien magħruf bħala Refusion li mbagħad sar xandir Malta. Dan iżda għamlu mhux qabel ma segwa kors speċifikament dwar ix-xandir, kors li hu għamel f'St. Gabriel's College f'Hatch End fl-Ingilterra. Fil-1976 insibuh jiddebutta ma' xandir Malta bħala producer. Wara 6 snin ta' ħidma f'din il-pożizzjoni, Peresso laħaq assistent kap tal-programmi televiżivi u 5 snin wara, eżattament fl-1987, fil-kariga ta' kap tal-programmi ta' tfal kif ukoll dawk kulturali u dokumentarji. L-isfidi kontinwi fil-qasam tax-xandir għal Peresso ma naqsux. Dan għaliex sentejn biss wara, jiġifieri fl-1989, sar aġent kap tal-programmi televiżivi fuq l-istess Stazzjon Nazzjonali Malti. Waqt li fl-1993 kien appuntat direttur kreattiv tal-programmi televiżivi u radiofoniċi. B'snin twal ta' esperjenza prattikament f'kull qasam tax-xandir, George Peresso impenja ruħu wkoll f'attivitajiet ta' livell internazzjonali. U fost dawn, l-involviment tiegħu fl-Advisory Committee of European Children's Television Center f'Ateni fil-Greċja. Fl-istess kumitat, servaw wkoll bħala rappreżentant tal-pajjiżi tal-Mediterran. Li hemm mill-aktar interessanti f'ħajjet Peresso u l-fatt li hu stess kiteb kif ukoll produċa drama, dokumentari u kull xorta ta' programmi oħra fuq ir-radju u t-televiżjoni. Aktar minn hekk, l-interess speċifiku ta' Peresso u l-kultura. Għal dan il-għan Peresso ħadem anke bħala executive producer tal-programmi kulturali fuq it-televiżjoni Malti. Dan l-interess kompla jirrifletti fl-abbiltà u l-kapaċitajiet tiegħu meta f'dawn l-aħħar snin id-dirigenti tal-Public Broadcasting Services Limited ħasbu biex iniedu l-kunċett ta' stazzjon tar-radju b'tema kompletament kulturali. Dan wassal biex twilet l-istazzjon FM Bronja, li bla dubju il-moħħ rajeħ fl-andament kollu tal-bini tiegħu kien propju George Peresso. FM Bronja mela vojt li tant kien ilu jinħass fir-rigward ta' programmi mużikali serji, mużika klassika u operistika, programmi letterarji, riflessivi u produzzjonijiet oħra mill-aqwa li f'ftit żmien kellhom iħallu impatt tant li FM Bronja wasal biex jikseb udjenza numeruża anke jekk f'perjodu relattivament qasir. Imma forsi parti mill-ħajja impenjattiva ta' Peresso li mhix daqshekk magħrufa i dik tal-kidba. Fost l-oħrajn u il-ko-awtur ta' Turġien u Disa għal Disa. Irnexxielu jwaħħad ukoll il-kidba mat-televiżjoni permezz tal-pubblikazzjonijiet Karamellu u Karamella u Kikku u Sika, li ma' pubblikazzjonijiet kienu bbażati fuq karattri televiżivi għat-tfal. Meta nsemmu lil Peresso bħal awtur, ma nistgħux ma nsemmux ukoll lil Peresso l-poeta. Fil-fatt, barra l-pubblikazzjonijiet diġà msemmija u jippubblika wkoll kollezzjoni ta' poeżiji blisem Għażilt l-Inħobb. Xogħol ieħor mill-aktar interessanti u l-biografija dwar Anton Buttigieġ li ġġib l-isem Anton Buttigieġ il-ħajja tiegħu fil-poeżija. Irrid jingħad li uħud mill-poeżiji u xogħlijiet oħra ta' Peresso huma ppubblikati f'antoloġiji kemm bil-Malti kif ukoll bit-Taljan. Kiteb ukoll diversi lirika ta' kanzunetti bil-Malti u editi għall-pubblikazzjoni Ward dwar l-Grada, ippubblikata fl-1996. Żgur li George Peresso jibqa' nfakkar fil-kontribut li ta' b'mod speċjali li xandir televiżiv u radiofoniku Malti u l-impenn tiegħu biex permezz ta' dawn il-mezzi jitwassal il-messaġġ ta' tagħlim, kultura u divertiment. Dak it-triangolu magħruf li għamel l-aqwa ingredient tal-aħjar użu tal-medja.
Mela b'dak il-profil estensiv dwar George Peresso nibdew dan il-programm uniċi, programm tal-lum li fih. Kif għadna ħallaqgħukom ma' George Peresso, xandar għallim, kittieb u poeta. George, in-nies li aktar li jafuk fil-qasam tal-medja, però smajna wkoll fil-bidu li inti għandek masters fit-teoloġija spirituali, kif tabbina il-direzzjoni li l-teoloġija spirituali u mbagħad sussegwement kif tħalt fil-medja?
Ħani bdew f'żewġ vokazzjonijiet li traumu fihej miegħi flimkien ma ngħidx kważi parallelement. Minn mindu kont żgħir kont inħobb ħafna xandir. Kont imbud biex nisma' Radio Dram fuq Rediffusion dak iż-żmien kienu hemm kumpanniji bħal Malet, bħal Multi Drama League li kienu jtellgħu dawna id-drammi, il-programmi ta' Tziju Salf, jew ta' Anti Melita fuq Lej Network, il-programmi ta' Charles Clus. Insomma, Rediffusion inkont ngħix bih bil-mużika, niftakar ċerti mużika ta' dak iż-żmien, l-orkestri ta' dak iż-żmien ta' Andre Costellanis pereżempju, u jiena nimmaġina li qed immexxija din l-orkestri jew indoq jew u kont naqbad passatur u ta' parsi għand il-mikrofon u dimi u noqgħod ta' parsi nagħmel il-kummentari. Biċċajt jiena nħobb ngħid li l-ewwel darba li nstmajt fuq il-mezzi ta' xandir kien nisol. U fil-fatt vera, għaliex tant kont inħobbu li meta xandir meta kienu ġew ħażabbar biex ixandru quddiesa qabel kienu jixandru dawk l-quddies kantat tal-feste, jien l-soltu tiegħi kont nasaltar tal-quddiesa. Dikinar kont kwarta qabel, poġġejt eżattament fejn kienu jpoġġu l-kommentaturi u t-technicians tagħna ġu Vella, ma kontx nafhom, ma ħadni Charles Arrigo kien isem li biex ngħidlek idolu ta' min jisma' ir-rumanzi dak iż-żmien. U għadt hemmhekk. U dabeda l-kummentarju nieħen kollu nisel warajhom. Sakemm dejqtu lil Charles Arrigo għalha taħħa boj. Imma jim kont nisma' fuq ir-radio daw il-kunċerti pereżempju jew inkella xi plejs. F'xi intervalli kien kulħadd jisol. Rrugu naħsibha li li
tisol. Kwa ta' posta.
Iżgur, iżgur. Biex għax kont naħsibha li hija parti mix-xandir li tisol. Taħsibha li żej kif se dak li tmisni. Ġifieri biċċejt kont ngħid, kont ngħid. Ġifieri dejjem xtaqt li nidħol li nkun parti li tkun parti fija x-xandir. Minn naħa l-oħra wkoll trabbit fija rawma trawin biex mal-patrijiet kont abbati U allura bdejt anki l-istudji tiegħi mal-patrijiet u mek spiċċajt biex temmejt il-kors ta' teoloġija puntu Ruma. Forsi korrezzjoni żgħira, jiena teoloġija ma studjajtix fl-Università għaw Malta, imma fil-kolleġġi li kienhom il-patrijiet Teresjani li kienu affiljati mal-Teresjanum ta' barra u hekk inti tagħmel dak il-kors u mbagħad kunt tista' tmur tispiċċa hemmhekk tagħmel it-teżi. U tieħu digriet u dak iż-żmien ngħidlek il-verità ma ridx dik il-branka ta' teoloġija rid timur nistudja l-istorja jiena. U fil-fatt kien però għażluni għalhekk u studjajt ukoll l-arkeoloġija nisranija. Żewġ Malta l-arkeoloġija ma ċeħ li fa' tendenza insomma. Biex timla daqsxej l-arfin tiegħek u qiegħed Ruma u ma ssirx ma tkunx taf x'inhi l-arkeoloġija nisranija eżek fil-fatt jiena fi żmien li dom Truma ftit li xejn rajt Ruma għax il-ħin kollu dieħel uħireġ minn katakombi u nkella
taf Ruma minn taħt l-art.
Minn taħt l-art kważi.
Issa hemm għan-nies li ma jafux mill-qrib jista' jkun jafuk indirettament permezz tal-kitba. George Peresso permezz tal-kitba huwa George Peresso. Inti pala bniedem ġifiri xandar, pala bniedem ta' televizjoni, min huwa?
Il-kitba kemm bħala kontenut u kemm bħala stil għax jiena nemmen li l-kitba barra li hija kontenut hija stil. X'kulħadd jista' jkteb fuq ixirid, imma inti il-mod kif tikdbu li għamlek li jesprimik. Iva, jiena nħoss li l-kitba tesprimini ħafna. Kemm jekk huma poeżiji tiegħi, fil-poeżija l-ebda mod ma tista tiċċensura tgħid il-ħaġa ma ngħidix għax daqsxejn miftuħa jew daqsxejn skapruża, il-poeta li jibda jiċċensura lilu nnifsu huwa poeta fallut għalija. Jiena kunni kemm jien fil-ktieb tal-poeżiji illi ktibt, forsi ma dawk illi semm Antonio, ki riċerka nista' nsemmi pereżempju ktieb ta' poeżija naiv kieku għalla kellu nervi li hemmhekk ukoll hemmhekk. Allora nuża l-ispiritualità tiegħi li jirrifela għalija Pier li jiena tallimt, imma hemm wasla b'mod naiv illum il-poeżija naiv reġġiet moda biex ngħidlek tlesnin ilu l-Pulitzer Prize rebħitu waħda li kitbet kotba ta' poeżiji naiv. U esprimejthom ukoll f'kotba ta' poeżija oħra, pereżempju Silenzi per una notte li hija pubblikat l-Italja u fi ktieb li qed nikteb issa li għandu jiġi pubblikat matul din is-sena I-kolori dejjem silenzji għaliex din ix-xewqa li għandu poeta Malti. Li vero jħobb il-Malta, imma kultant tinħossuna daqsxejn magħluqin aħna din aċ-ċokontana wara li nkunu tajna l-kontribut tagħna lil l-ilsin Malti u l-ilsin Malti tagħna dana l-għana kollu, nkunu però daqsxejn ta' sejħ l-afruha ma nafx illi rridu noħorġu minn din iċ-ċokontana insiru aktar magħrufa insomma. Ġifieri qiegħed ħafna fil-poeżiji tiegħi, qiegħed fin-novelli, qiegħed fil-radiodrammi, illi ktieb qiegħed fil-romanz, f'mod partikolari romanz li ktieb dan l-aħħar ħajja ta' kelb li dom tinkdbu ħafna sin hemmhekk hemm l-ideoloġija reliġjuża u soċjali tiegħi biex ngħidlek.
Hemm distinzjoni bejn George Peresso tat-televiżjoni, George Peresso tar-radju u George Peresso l-kittieb?
Ħanilek, il-kittieb inti iktar awtentiku. Tikteb dak li tħoss iktar milli l-esiġenza ta' jiena m'iniex kittieb kummerċjali, nikteb xi nħoss nippubblika mhux bil-forsa naqla flus minnu, imma għax jesprimini. Il-kittieb George Peresso tar-radju jikteb skont l-esiġenza. Però dejjem hemm dik ix-xi ħaġa li hija tiegħek. Jiena għandi l-istil tiegħek kif nikteb dokumentarju, kif nikteb satira, kif nikteb jew infassal programm, kif inwassal ċertu tip ta' diskors, però huwa il-medium li huwa differenti aktar, imma ġeneralment jien qiegħed hemm għaliex jekk tibt dokumentarju huwa mhux ħaġa li mort għamilt riċerka li jaderenden, imma xi ħaġa li ħriġta minn xi ħaġa li ġa issawret miegħi.
George, ovvjament ilek taħdem fix-xandir snin twal issa. Però jekk wieħed ħares lura li 10-15-il sena ilu l-avvanz teknoloġiku li sar kien wieħed kbir ħafna. Fl-opinjoni tiegħek meta tħares lejn dan l-avvanz teknoloġiku kif influwenza l-produzzjonijiet? U aħna li dejjem niġu kritikati bħala Malta li għadna lura, kemm irnexxielna nżommu l-pass ma' pajjiżi barani, speċjalment wara li fl-1990 bdew jinbtu diversi media privati bħal stazzjonijiet tar-radju tat-televiżjoni.
Il-teknika tgħinek, però teknika hija biss il-mezz biex inti tesprimi ruħek. Jekk jiena nafas buttuna, pereżempju, nitkellmu għat-television u dik tagħtik effett, dak kulħadd jista' jagħmel anke t-tifel tiegħi li pereżempju meta kien żgħir jista' jagħmel u toħroġ għax mhix inti qed tagħmilha. Imma t-teknika li hemm inkluża fil-maxin. Inti kemm taf tużhom dawn l-affarijiet, kemm tagħmilhom, kemm ma tagħmilhomx żejda, kemm ma tagħmilhomx nieqsa. U mhux it-teknika biss, it-teknika tiffaċilitalek dak li għandek f'moħħok il-kreattività. Ovvjament, jiena meta dħalt l-ewwel darba fix-xandir, konna naħdmu bit-tertuqa, bin-negattiva, biex tagħmel mix dbati, hekk żbaljajt programm titterġa' tibdih mill-bidu, illum għandek dawna jgħinuk. Mhux għax dak iż-żmien ma konniex kapaċi noħorġu għax f'moħħna kienu, imma teknikament ma konniex nistgħu noħorġuhom kif irridu, nagħmlu ċertu mixes, nagħmlu ċertu bilanċ ta' sound, eċetera. Illum tgħinek għaliex le. Però l-ebda teknika, Pierre, l-ebda teknika defni, musa tagħtik dak li m'għandekx.
U jekk tiddefinixxi l-kreattività, George, kif tiddefinixxiha kreattività? Nużawha ħafna, però il-kelma kreattività fl-essenzjal tagħha x'inhi?
Hija definizzjoni diffiċli ħaseb, ma tistax tagħti definizzjoni, trid tagħti spjegazzjoni. Kreattività jien naħseb illi kull bniedem għandu ġewwa fih insi ta' ċerta inklinazzjoni u fl-istess ħin fil-kuntatt li għandu man-natura jassimila dak li hemm barra. Kemm dan kapaċi ma jħallihx ħaġa mejta ġo fih, joħorġu u jesprimih. Imma kifett, mhux il-kontenut li huwa l-kreattività, għax il-kreattività tista' llum bl-internet niżel kollox.
Appuntu.
Illum ikollok assignments u issib sitta li huma kollha l-istess, għaliex niżluhom kollha minn fuq il-. Imma il-mod kif inti tħawru, kif tqiegħed sentenza, kif tkissira sentenza biex ngħidlek, għaliex biex tkissir sentenza trid tkun taf il-grammatika u s-sintassi. Picasso li għamel dawk il-pittura ta' raġel bajnejh waħda kbira waħda żgħira mniru ħareżla u xofta u suwara. Biex għamel da kisser l-immaġni kien jaf ipitter daqs Michelangelo. U biex inti trid tkun taf toħroġ xi ħaġa li hija stilistikament forsi mhix daqshekk ortodossa, mhix daqshekk aċċettabbli, trid tagħmilha b'ċerta arti. Aħna konna ngħidu t-television biex ikollok id-dlam tittixelu. Huwa paradoss li huwa importanti ħafna. Ma tistax tburti filmja id-dlam fid-dlam irid tittixelu. F'da' sens
toħloq l-atmosfera.
U anki l-mod kif toħloq id-dwal, eċetera. L-istess għall-kreattività mhux kif qiegħda ġo fik toħroġ, tittaraf tħaddima, kif taraf tittaraf issawwara u nerġa' ntenni. L-istil huwa kollox. L-istil li tgħid dan huwa Francis Ebbejjer. Tgħid dan huwa Oliver Frigieri. Tgħid din hija Rena Balzan. Dan huwa George Perez. Mhux tant bil-kontenut. Imma mill-istil li inti tpoġġi kif tqiegħed il-kelma, kif iżewwaqha, kif tħallija sospiża, kif il-kittib għandu għodda li hija l-kelma. U jrid jara fjuża u jkissira u jfarraka u jħallija sospiża bħal biċċa mużika ta' xub ta' Beethoven li minn għalik se jalaq biċċa mużika, se jalaqa b'akkord perfett u taraħ li ħalek sospiża, kif jerġi' jibdilek xi ħaġa oħra, hekk hija l-kelma kol. U anki hija l-immaġni.
Għodda importanti ferm anki torbot mal-kreattività u tista' tispirak hija l-qari. Tiddedika ħin biex taqra?
Ħafna. Jien minn dejjem kont inħobbu l-qari, kultant inħares lejn uliedi jien u t-tfalli lejn waqraw xi ħaġa. Kif tista' tkun taf hekk ma taqrax? Jien kelli kilba kbira għall-qari. Fi żmienna ma kienniex dawn il-kotba li għandna llum, imma dejjem kien hemm dawk il-libreriji tal-iskejjer, jiena kont imur l-aktar tal-frers u meta tħalt mat-Terezina kien aktar kotba. Però ħut ikun imorru tal-gvern pereżempju, kien ikun hemm l-iskejjer li fl-iskejjer dejjem kien ikun hemm daqsxejn tal-librerija żgħira u jġibu xi kotba. U jien kont niddivorhom dal-kotba, ġifieri anke meta kont msiefer barra kotba bl-Ingliż ma tantx kien ikolli nibgħat tal-ommi u qed nisallhom naqra ġifieri.
Xi tħobb taqra l-iktar?
Hekk ngħidlek kollox ma qed ngħidlek xejn. Imma inħobb naqra dejjem inħobb naqra jekk fiction, irid fiction li hija daqsxejn differenti, miktuba daqsxejn differenti. Ħambulek għal żewġ estremitajiet ta' fiction. Il-kotba tiflinwa li jaffaxxinawni minn Brightside Revisited sal-kotba kollha illi kitir ma li hija is the finest English ever written. Mill-kotba ta' Chesterton, mill-kotba ta' Oscar Wilde. Il-wit ta' Oscar Wilde, għal kotba per eżempju ta' Frank McCourt, Tis, Your Angelus Ashes, li huwa stil infarra kal kollox, kun għadin nitkellmu qabel. Imma tantu huwa sabiħ, ġifieri il-fiction irritara marbuta ma' ċerta realtà. Nħobb naqra l-poezija wkoll, nħobb naqra biografiji jinteressawni, kotba ta' studju ta' ċerta filosofija, per eżempju għalissa ġennint fil-vero sens tal-kelma fuq filosofu teologu Ġermanis li hija Ġeżwita llum kważi mejjet, mhux kont se ngħid kważi mejjet, fl-istess intesa għaw mejjet imma kien għal xi żmien intesa u reġgħu l-Ġeżwita għajmuh, Josef Fife, li għandu bellezza ta' kif jesprimi, l-filosofija jagħmilhom kważi qed taqra gazzetta tant huma. Mbagħad inħobb il-humor. Il-humor inħobbu ktieb ta' humor jien jaffaxxinani, jekk ikun hemm dik il-battuta ta' umoristika, forsi għaliex minn dik is-serjetà li nħobb nikteb jiena kummentari ta' solenni tal-ġimgħa l-kbira, is-satira toġobni u għannis għallum nikteb programmi ta' satira ġifieri. Is-satira tneżżalek minn fuqek ċerta biex ngħidlek pompożità u anki il-nies ta' madwarek tagħmilhom aktar umani. U di sabiħa ta' satira forsi li ftit jifmuha. Inti tikteb is-satira mhux biex tweġġa, meta tikteb biex tweġġa, tispiċċa l-qorti. Tispiċċa mibgħut. Imma inti tikteb is-satira biex tagħmel lilek u l-persuna li inti qiegħed issawwad ugwali. U hemm li joħroġ is-sabiħ, tifhem nidem li ola tiġibu taralu il-fragilità tiegħu. Nidem huwa din nirrikordjaw dal-programm f'żmien il-karnival. Oħna m'aħniex xi maskra, ma nasalx li ngħid il-bniedem huwa maskra il-ħin kollu, però il-bniedem għandu bżonn dana il-mumenti fejn jara il-ħajja anke fl-iktar momenti serji tagħha b'dik il-laqta li hija umoristika. Imbierek il-bniedem li jafitħa u jafidaħħa.
George, għadna li kontallim, ktib tu publikajt, għadek tu publika, pero għal-kem fil-bidu tal-programm għattinna b'nofs ċajta u kolli, jinti l-għu għadra bħal istmajt fuq il-radio kellek, xie t-missna xko għettisol għatta posta, fil-re, meta nġu għal-ġaħġi ktar serja, xkien dak l-episodju fħajtek? Li ġalek tbiddel ir-rotta kompletament u tidħol fix-xandir u kif ġik iċ-ċans li tidħol fix-xandir, interessanti din.
Ċans domni tħabat għalih ngħidlek il-verità Pierre. L-ewwel darba li eventwalment nstmajt fuq ix-xandira għamilt xi żewġ talks, eċetera. U dejjem kelli dika il-ħajra. U mbagħad Father Charles permezz anki ta' nies li mitla ta' xandir reliġjuż. Ta' Father Charles kellu dan l-akumen li jara f'ċerti nies jekk kien speċi. U tani l-opportunità illi ikolli rokna żgħira tiegħi kemm fid-dialogu fuq television u kemm f'dawl il-ġnus illi kien jixxandar fuq ir-radio. U hemmhekk anki dawl il-ġnus għażil stil tiegħi mal-ewwel li kien differenti li baqa' daqsxejn l-istil tiegħi, pereżempju issa dal-ġranet għandni kif ippubblikat mal-Media Center ktieb li jismu Mulej Dan Dnub, l-istess huwa talb daqsxejn umoristiku alla buona, terra ngħidulu bit-Taljan. U li b'xi mod jew ieħor baqa' marbut miegħi, żviluppajtu aktar u aktar, imma b'dal-mod li jiena bdejt, mbagħad bdejt nikteb il-programmi, bdejt nagħmel fejn naf jiena xi dokumentarji jew nivvinta xi programm, sakemm mbagħad bdejt napplika bil-mod il-mod biex nidħolu, kienet diffiċli ħafna.
Kienet anke dak iż-żmien għax illum jgħidu l-opportunitajiet però dak iż-żmien.
Iebsa ħafna snin domt biex napplika jien biex nidħol fix-xandien. Għalhekk nixtieq li ma tiftaħliġ din l-istorja għaliex. Imma insomma, sakemm mbagħad ċar Sarigo darba qalli int kif int fit-Taljan George? Għedlu lina, Taljan studijajthom il-5 snin barra paspiċ. Għalli se jkollna stazzjon li x'għandha bit-Taljan tiġi tagħmel xi programmi fih. U hekk sir tannawnse, jiġifieri l-ewwel xogħol uffiċjali kważi impjegat part-timer ma' dak li kienet Radio Malta dak iż-żmien li kienet il-werrieta ta' Radio Fusion, kont part-timer annawnser bit-Taljan imbagħad waqaf u eventwalment imbagħad applikajt erġajt u spiċċajt biex tħallt insomma.
Proċess daqsxejn twil però li tal-frott ukoll.
Eħe, u kif għaltonio fil-preparazzjoni tiegħu mxejt mhux ħażin, insomma. U tani soddisfazzjon, naħseb li x'għandir esprimieni u tajtu wkoll, naħseb jiena.
George, għad li tak soddisfazzjon kbir x'għandir. Għad ħseb ftit stajt tagħmel flok tkun xandar kieku kellek l-għażla. Fis-sens għażil xi ħaġa wara, tgħid tisma' ma kien kun xandar.
Ftit li xejn, ftit li xi qasqat kien jgħaddili mir-ras, jiena l-kieku li mhux possibbli ma narax. Jiena l-kieku ma jinteressanix. Fis-sens, għall-volja għandi ktib kif li kietlek jismu kieku għalla kellu n-nervi, imma hemmhekk hija l-paradossu huwa għaliex alla m'għandux in-nervi jiġifieri, fis-sens illi il-kieku ma jeżistix f'alla alla u assolut. Imma jien tant kien mor marmut max-xandir. U t-talim għamiltu wkoll jiġifieri bdejt nallem, kont ukoll applikajt biex imur nallem il-Lyceum, kont se nallem it-Taljan għal xi raġuni wara x'kelli nsiefer. Ma segwejtix ġifieri dina. Però tal-in fi skola fi klassi ma naħsibx laqqas li huwa il-branka tiegħi daqs kemm huwa x'għandir. X'għandir għandek mikrofonu, għandek preparazzjoni, għandek udjenza, ma tafx min hija din l-udjenza. Imma taf li hija udjenza fidila. Intom it-tnejn xandara, veru għadkom żgħar, veru li tirċivi xi kritika kultant anke kritika ta' min jgħira lik. Iżda hija tikka żgħira ħdejn il-sens ta' sodisfazzjon u ta' apprezzament illi jkollok mingħand is-semija tal-ħaġeb. U ti taħseb li ma jifmux, imma tirrealizza li għall-inqas jiena wara kollox ngħid mhux bil-fors li jifmuni eżattament għax inti meta titkellem ti tipprovoka ħsieb. Jiena dejjem ngħid u fi Bronja din ipprovajt immexxija sewwa. Li mhux veru x'għandieri joqgħod fuq tripiet, imma fuq mejda berba saqajn. Veru ta' x'għandieri jrid jinforma, jallem u jiddiverti. Però dawn it-tlieta mingħajr il-provokazzjoni, ix-xogħol tax-xandar u x-xogħol tax-xandir huwa li jipprovoka. Issa l-provokazzjoni hija naħdu għallum kelma kera. Mentri mhix, il-provokazzjoni hija proprju ta' titqanqlek, hija li tħajjem il-ħuġieġa ġewwa fik li tistimulak, li tmexxik, li ssaqsi. Ir-radju jista' jipprovokak b'ħafna manjeri, din nitkellmu fuq ir-radju, jien nitkellmu fuq ir-radju. Jipprovokak bejn għaliex intom it-tnejn studjajtu il-xandir aw il-mezzi tal-komunikazzjoni u żewġ għalliema kbar bħal huma Karl Popper u Marshall McLuhan, it-tnejn jibbażaw fuq u jagħmlu enfasi fuq ir-radju bħala mezz viżwali. Mela hemmhekk qed jipprovokak. Fis-sens li qed jipprovoka l-immaġinazzjoni tiegħek. Radju li ma jipprovokax l-immaġinazzjoni, mhux bil-fors il-ħin kollu, imma hemm ħafna affarijiet li jipprovoka radiodram. Anki diskussjoni tista' tipprovoka features, mużika fiha nifisha, speċjalment il-mużika klassika li hija immaġinazzjoni kontinwa, speċjalment il-mużika ta' żmien ir-romantiċiżmu li hija immaġni aktar milli sentimenti biss. Ġifieri ġa, però hawnhekk tippermettu li nagħmel parentesi. Ir-radju veru għandha l-pluraliżmu llum, però alla ħares il-pluraliżmu jeqret dina il-fakultà, dana id-dritt, dana l-privileġġ, dina l-identità tar-radju li jipprovokalek il-fantasija. Għax, veru, hemm bżonn il-pluralizmu, ma mhux il-pluralizmu tat-telefonata u tal-ilmenti u dana. U jinħu pjaċir ngħid li Radio Università FM Ronja naħseb huma żewġ torċi li qed iżommu ħajja dina l-identità tar-radju immaġini, tar-radju viżwali.
Ġoġ, dwar dan ħanitkellmu minn hawn u ftit ieħor speċjalment dwar it-twaqqif ta' FM Bronja, bħalma nagħmlu f'kull programm intom is-semija regolari tagħna issa żgur id-drajt huwa din ir-rock nhatx kejkna. Ikonna intervista żgħira jew diskursata żgħira ma' persuna ta' fek mill-qrib jew li ħadmet miegħek mill-qrib. Fil-każ tiegħek kien diffiċli għax ħdimt ma' ħafna nies mill-qrib. Però l-għażla waqgħet fuq Charles Strout, diskursata qasira li kellu ma' Defni Kassar nisimgħu ftit.
Charles, naf li intu George ħdimtu flimkien fl-imodi. Kif tiddeskrivi lil George bħala kollega?
Ah, bħala kollega, kollega ideali. Anki kollok jekk kollok idea differenti, kollega huwa dak il-bniedem li tista' tirribatti jew inkella tiddiskuti u titkellem jew dwar kwalunkwe suġġett. U George huwa dak it-tip ta' bniedem. Li ħobb kemm ħobb l-affaffar u l-xuri, ħobb il-politika, jħobb il-ċajiet kurrenti, jħobb il-letteratura u kultura, tista' tirribatti li trid miegħu. U kif tgħid, l-Inglisi jgħidu he's a very good conversant. Bħala kollega fuq ix-xogħol, jien naħdem ma' George diversi snin, meta kun naħdmu x'għandir Malta Television. Jien kont qabel Television House, mit-tnejn aħna konna producer directors. Jien kont bina iktar kreattiv. George kien ġej minn background iktar akademiku u l-approach tiegħu li x-xogħol kien dejjem ikun jisur ristrett minħabba l-bżonnijiet kollha tekniċi li jdawru l-kreazzjoni ta' television, ta' programm televiżiv. I mean, dependi ħafna minn magni, tiddependi minn nies li ħadmu l-magni, ma sax taħdem kif trid inti imma l-esiġenzi kollha tal-post flimkien man-nies tal-post u li naħseb li sa ċertu punt television dejjem irristreġih b'dak il-mod. George, I mean, for radio, kien iktar liberu, għax il-team li tkun taħdem minnhom huwa ħafna iktar ristrett, ħafna iktar konċis, u anke bħala producer għal radio tkun tista' tikkrea u toħloq l-atmosfera li trid inti mingħajr ħafna intoppi. Television kif qed huwa iktar diffikultuż, u jien naħseb George dejjem kien isib it-television bħala stumbling block il-problemi tekniċi. Imma, karattu ta' George, pers li huwa bniedem kolf, jgħob ħafna l-kultura, kull qasam tal-kultura, mhux il-letteratura l-kitba l-poezija biss, kull qasam ta' teatru. Anki pereżempju għamel lectures l-imtada niftakar ukoll. George kien jikkrea l-ħaġa u mbagħad meta jsib l-intoppi. Kien iżhom kalma kbira, huwa bniedem kalm. Ma nfsakarx ġrajiet meta jitlaqlu jew hekk. Imma b'xi mod jew ieħor kien joħloq programmi li naħseb li l-feeling tagħhom kien sentimentali ħafna. U bniedem li jarkem l-età naħseb ftit ikbar minn dak, u aktar ġovanili, pereżempju niftakar il-programm li kien joħloq attfal, u anke l-karattri joħloq attfal, pereżempju anke kitibhom għamilhom wkoll fil-kitba tiegħu, li joħloqhom għat-television mbagħad pubblikom fl-letteratura. Karamella Karamello, u anki Kika u Sika, jek jienu, żewġ karattri oħrajn ta' tipo Enzu Rosi, jek nara tip ta' karattri folkloristiċi. George huwa bniedem li jifhem ukoll, ma naħsibx li f'moħħu jibni barriri man-nies, no, anzi, jiftaħhom, iwaqgħa l-barriri u jitkellem ma' kulħadd. U anki meta ssibu f'momenti ta' kienu kollox problemi ma jistax isolvih jew hekk, ikun open ħafna biex jitkellem ma' nies oħrajn.
So, issa inti semmejt li kien bniedem kalm mhux hekk ħafna.
Kalm ħafna.
Ma tiftakarx forsi xi episodju fejn verament ma setax jistaporti iktar u.
Le, ma nistax niftakar episodji partikolari, ħalejtek, għamil għandi f'moħħi li xi darba tilqalu U bada jajat u kullħat tektu l-kuvitur tal-Xandir Malta, jino, jiet, ġaba, ġaba, ġorġ tal-għalu, ġorġ bada jirrabja, u disimaw jimittarf tal-kuvitur jirrabja, ma minn kremx sewċ okkazjoni tek, ma ta' xiex kienu, ma nafx kienu l-okkazjonijiet, għax tant kemm kienu rari, u nafli immediatament wara jkun għaddilu. Għaddi nasib li kien dak il-karattu li mod kif ħares lej kollox. Li d-dinja kollha li l-ħajja kulturali naħseb nies li jkunu jifmu iktar f'dal-wisa fil-kreazzjoni ta' kollox, jkunu ftit iktar sussettibbli li jaċċettaw ħafna mill-problemi ta' kuljum. George huwa wieħed minn dawn in-nies.
Mela dik kienet taħdita li kellna ma' Charles Stroud.
Permettini għan ringrazzjah il-Charles ta' dawn għalik li veru jinħadimt miegħu. Mio ħafna, veru li kont kalm, imma xogħol kultant kien iġalek titlef il-paċenzja l-ħares kultant ma titlifix. Imma mhux l-ambjent tax-xogħol, pereżempju jien ħadim ġili kien ikolli tfal, ma kienx jdejquni, imma meta tipprova tagħmel xi ħaġa hemm xi qiegħda f'moħħu kbira daqshekk imbagħad tara illi tispiċċalek propju ħmerija żgħira. Jiena nista' rrikambja ċerti kummenti li jagħmel fuq Charles. Għalih għaliex Charles ukoll kien magħruf għall-kalma li kellu, kien kreattiv ħafna aktar, kien jaffjuża ħafna, kien litteralment jivvintaħ il-mod kif jiddiriġi. U hawn niġu għall-istil, tgħid da Charles Stroud għamlu. Jiena llum ċerti affarijiet konna ngħid da Charles Stroud għamlu bħalma wieħed kien jista' jgħid dan Albert Marshall għamlu pereżempju, ikollok kien jew Mario Ascioni għal ħafi, kien ikollok dika daka
timbru autentiku.
Daka timbru autentiku. Li għal Charles li għal Charles jien veru bħala direttur kont imdejja, niddejja li jiena kont nikteb l-iskripti jiena, nipproduċihom jiena u niddiriġihom u jiena dejjem kont neżiġi li jiena sal-produzzjoni rrid nasal id-direzzjoni mbagħad irrid inħallija f'idej ħadd ieħor. Meta kien ma kienx dak il-lussu. U Charles kien għal-kalma kien magħruf ukoll, niftakar darba xi ħadd tellgħu ilu, u bl-ikbar kalma qalhom hija aħadbuli aħadbuli, jiena għax ma nafx nitkellem pastas biex qed iddarbuli u kulħadd qabad jitħaq u s-sitwazzjoni ġiet riġġiet għan-normal f'speċi.
Sawa, issa semmejna wkoll il-pluraliżmu sewwa xar sinilu litteralment il-mezzi tal-komunikazzjoni f'Malta kien hemm splużjoni. L-ewwel ħaġa taħseb li pajjiżna kien ippreparat għal din it-tranzizzjoni kien hemm nies imħarġa biżejjed u 10 snin wara. Kif taħseb li hija s-sitwazzjoni bħalissa?
Ħanilek, ara għandek u m'għandekx nies imħarġin il-pluraliżmu kien hemm bżonn. Kien hemm bżonnu għaliex ix-xandirek jaħdem bil-pluralizmu. U t-tini, għax kien hemm raġuni forsi anki storiċi, soċjali ta' dawk iż-żminijiet li kien tajjeb illi wieħed idaħħal il-pluralizmu. Jekk trid l-opinjoni tiegħi ma kontx indaħlu, ma jiena m'inhiex politiku u jiena m'inhiex leġislatur ma kontx indaħlu kif daħal. Li jagħmel nista' nimmaġina, nista' nasal għall-konklużjoni illi daħal b'intenzjoni tajba, imma li jidħol il-pluralizmu l-ewwel permezz ta' żewġ stazzjonijiet politiċi, mhux qed ngħid li mhumiex stazzjonijiet tajbin imma li jidħol stazzjonijiet politiċi ninsew tal-Knisja. Kienet ma tantx bidu tajjeb għal-pluralizmu.
Fil-fatt kien hemm tliet stazzjonijiet, kien hemm żewġ stazzjonijiet politiċi kif semmejt intu l-istazzjon tal-Knisja. Taħseb li l-firda komplet żdiedet fl-ewwel snin tal-pluralizmu f'Malta? A propositum ħabba dawn iż-żewġ radijiet?
Għanilek, mhux tant il-firda, jiena ministru soċjologu, għalkemm bħala Giorgio Peresso l-firda anki bħala xandar iprit kajt kontra tagħha, u forsi min ma nafx, forsi ġibta wkoll b'xi żball tiegħi, b'xi kelma żejda tiegħi, qed jiena ħadd muha sibaħ dritt. Però x-xogħol ta' xandar mhux illi jkun soċjologu, jew li joħloq stazzjoni. Ġifieri di per se semaj dawn l-istazzjonijiet għal bidu li setgħu għamlu ħażin għal ixtaw immaġni ħażina paradossalment biex ifejqu għal immaġni li diġà kien hemm ħażina tax-xandir f'Malta, li taw impressjoni ħażina tax-xandir f'Malta, mhux ma kenniex nibdew skont il-fema tiegħi mill-politiċi, Għalhekk imbagħad għalkemm f'Malta biss jeżistu stazzjonijiet politiċi sa fejna fina. Hemm radju pereżempju Radikale Ruma, imma i Verdi hanno ħafna imma jiġifieri mhux li tant ġabu il-firda jekk ġabux jekk stazzjon politiku hux essenzjalment stazzjon ta' xandir.
Fejn tara ħsejjer ix-xandir televiżiv u radiofoniku f'Malta?
Li ma rridx inkun pessimista, naħseb illi nistgħu nimxu tajjeb. Però ħalli nwiġbek b'eżempju. Meta tela l-Gvern Laburista, Fredo Sant, kien laqa li x-xandara. U qal tinsiex li huwa kien ukoll head ta' stazzjon politiku, però ma kien qed jitkellem u nemmen li ġenwinament bħala kap ta' stazzjon li fideh taqa' l-istazzjon tal-istat, difatti kien strumentali għal-kreazzjoni ta' FM Bronja, per eżempju. Imma għalinna dil-kelma, aħna għandna sfida. Għandna żewġ stazzjonijiet tar-radju politiċi, għandna stazzjonijiet televiżivi politiċi u għandna oħrajn tal-Knisja u ma dawn irridu nkunu il fuq minnhom. U jiena bir-rispett kollu waqt il-ħin tal-mistoqsijiet qomt qed lu onorevoli. Jiena ma naqbilx miegħek fuq din il-ħaġa, għax jiena il-paragun tiegħi ma nagħmlux mal-istazzjon politiku A, mal-istazzjon politiku B, mal-istazzjon tal-Knisja, mal-istazzjon kummerċjali hawn Malta, għaliex inkella nistgħu naqgħu f'ċertu livell li huwa medjokri li nistgħu nidulu l-massimu tagħna, jiena rrid nisfida li l-nifsi biex nimita dak li waħjar minni barra, mhux dak li huwa bħali jew waħjar minni hawn Malta. Ġifieri din hija t-triq li aħna għandna inħarsu, mhux li nikkuntentaw bit-tajjeb medjokri, imma bit-tajjeb eċċellenti, bit-tajjeb li jekk imur barra se jgħidu dan huwa prodott tajjeb. U le, għandna biex nimxu.
Fejn insibuh dan il-livell fl-istazzjonijiet hawn Malta? Taħseb li ġifieri għandna standards eċċellenti hawn Malta fl-istazzjonijiet?
Le, mhux f'kollox.
Għaliex anke jekk qegħdin nitkellem.
Inti mhux li tilħu għax li kapaċi nagħmlu ċerti affarijiet, Malta minna ħafna affarijiet, ħa nitkellem fuq Television Malta. Iż-żjara tal-Papa x'se saw risqa. Il-mod kif ħdimna il-qasam tekniku, il-qasam ta' produzzjoni kien xi ħaġa sabiħa. U meta tqis illi m'għandekx ma kellekx dawka l-affarijiet qegħdin jiġu kreati deren den. Kienet xi ħaġa a labor of love,
ġifieri. Mhux era spontanija wkoll għalkemm tippjana però.
U niftakar il-Prim Ministru ta' żmien fejn kadam kien faħħar l-inizjattivi li ħadu u anke l-Knisja l-inizjattivi li ħadu. Imma l-fattu li rridu nżommu u per eżempju ċerti livelli li lħaqna fil-sport, fil-soccer, fil-jonkella f-Song for Europe, minnejt li ħana kapaċi, imma inti tittamel it-test tiegħek mhux dawk il-ftit li tagħmel tajbin, imma li tkun kostanti dejjem. U biex tkun kostanti dejjem, jinnejtlek li aħna kapaċi nkun kostanti dejjem, imma inti trid biex ngħidlek tixpruna li l-ek innifsek, trid tidħol fi sfida miegħek innifsek biex tkun dejjemek u l-biża tiegħi f'Malta hija li nikkuntentaw bil-medjokrità u hija sa jgħaddi, x'jiġifieri jgħaddi. Imma u kultant tisma' ċerti stazzjonijiet, tara ċerti preżentaturi, tisma' ċerti preżentaturi, tgħid ma daw kif jgħaddu, da ma jafux jaqraw, da ma jafux m'għandhomx preżentazzjoni, kif jista' jkun? Jiena dejjem ngħidha di, jekk jien marit, bossa mur nsib wieħed fit-triq li narah li jħobb il-mediċina ngħidlu hija fejjaqni. Jekk jiena għandi problema ta' plumbing, mhux sa mmur insib l-ewwel wieħed fit-triq għax nisimgħu jitkellem ngħidlu hija immur mekkanik, immur għand bniedem illi l-istudja.
Ta' fjajt il-mat il-ħobs tiħel minn jaf.
Imma allura fix-xandir għax m'għandux ikollna aktar skola aktar milli sempliċement dal-kors li jsir fl-università li huwa mifrux ħafna u mbagħad inti li trid tispeċjalizzar għalhekk m'għandix issir l-iskola tax-xandara. kif għandna l-iskola tal-teatru. Iva l-inklinazzjoni ġenwina dik li nsejħula innoċenti hemm qiegħda għax jiena semmejt l-eżempju tiem minn Gonzaj, jien dejjem nixtieq insir xandar bil-passatur quddiem ħalqi u noqgħod nitkellem. Hemm anke Beethoven li kien ġenju, anke Mozart li twieled ġenju terba' snin kien jikkopol, mar jitgħallem. Ma hawnhekk ma nitgħallmux. Irridu mmorru rridu qudiem mikrofnu u quddiem kamera u naħsbu li li sirna professjonali. Nagħmellek eżempju, nagħmlikom eżempju. Meta kien hemm dana tal-Italja xi sima maw dawk li maluqin f'kamra.
Grande
fratello. Ta' ħafna minnhom iridu jsiru atturi, Marina, Liħor, Pietru, ċa. L-atturi qabżu. Għamlu żmien ftit jafu għadi jibbojkotjaw l-atturi professjonali lill-istazzjoni tal-medja set għalu għax xiver ħana morru nistudjaw. Namlu dawk il-ħames snin, seba snin akkademja, immorru literalment niftaqru għaliex l-Italja qabel ma sir sinjor atturi kisiru. Literalment tiftaqru. U bad jiġi dax mar xandu ġismu sabiħ jew xandu dax xina. Mid-darba wieħed jiena ngħid li hemm min hemm minnhom min huwa attur imma mur tgħallem ħani. Biex tidher quddiem jew inkella x'jiġifieri jien irrid nidher nitgħallem quddiem il-kamra. Trid issir it-ħija u l-awtorità tax-xandir xi darba wegħditna illi sa ssir din l-Akkademja tax-Xandara fejn jitgħallmu jalla ssir. Ħalli min mhux professjonalment preparat imur jagħmel xogħol ieħor.
George, ħa nitkellmu ftit taqsej dwar it-twaqqif ta' Radio Bronja. Aċċennajt fit Italja int anke fil-laqgħa li kellkom ma' Alfred Sant. Meta ġi dal-istazzjon biex jitwieled? Ovvjament, nistgħu nassoċjaw Radio Bronja FM Bronja miegħek. Inti kont il-moħħ wara dan l-istazzjon. Kemm sibt oppożizzjoni u kemm kienet diffiċli tikkonvinċi lin-nies ta' fuqek biex tiftħu dan l-istazzjon li fl-aħħar mill-aħħar huwa stazzjon kulturali edukattiv il-market share tal-udjenza mhux se jkun daqshekk.
Pierre, le ma sibx oppożizzjoni. Dak iż-żmien kelli bħala manager l-Albert Marshall li wkoll bħal speċi kien imħajjar minn din l-idea u kienet saret policy tal-PBS li kollu stazzjon bħal dan. Jiġifieri, meta Albert Marshall semmili għalli għandna frekwenza bidejna. Għalli rridu naraw x'irridu nagħmluha kulturali. Ħalla f'idejja jien dak iż-żmien kont mlaqqas naf x'kont fix-xandir. Biex ngħidlek likwidu ħafna u aċċettajt din l-isfida li nieħu f'idejja. Kienet diffiċli x'ta tibda minn zero. U għamilt skeda l-ewwel preparatorja ta' konna nibdew fil-ħodu fis-sitta u nifqu fil-ħamsa għal ġimgħa tliet xhur għal xulxin. Ressaqnija quddiem l-awtorità tax-xandir. L-awtorità tax-xandir kważi billaħnihom għall-bidu għax kien ċempilli niftakar it-twajjeb imma daqsxejn dubjuż segretarju dak iż-żmien Sur Ellul għalli George għalli hawn qed ixxandru kważi intom mhux bipprova da stazzjon qed ixxandar. Qed le bipprova. Kemm inti bipprova x'xandar biex jiena nara kif ninstema minn hawn minn ġemma. Jew li nirrid nara l-ambjent kif sa naħdem, qedlu aktar u aktar meta daqgħet jaħdem minn nara nawsers. Għalli vera di hekk għalli. U konvinċejtu ġifieri, mhux ma kienx hemm ġifieri ħtieġa kbira ta' biex nikkonvinċi għax kienet ukoll biex ngħidlek l-idea tiegħu, imma kienet qisha l-ewwel darba li bdejna nagħmlu dawna l-provi bi skeda preċiża bi programmi preċiżi li kienu magħmulin apposta b'Sans Itra Place biex ngħidlek u mxejna. Ġifieri oppożizzjoni għas-saċ ma sibx. Tista' forsi ssib oppożizzjoni finanzjarja kemm sa jqum dan l-istazzjon. Ma jien ippruvajt immexxi l-iktar bil-inqas spejjeż possibbli. Kien jiddispjaċini jiena meta kont nara m'arridx nidħol fid-dettalj qiegħed fuq stazzjoni ieħor u mhux qiegħed fuq stazzjoni, però dinha kienu pubblikati fil-gazzetti allura nista' ngħid. Meta kont nara rapporti tax-xandir jara kemm jiswa r-radio. Hemm tliet stazzjonijiet, division by 3, Mela, fembroni, għet jiswinna 125.000 lira. Kelli bżon jinkelli 125.000 lira fideja, meta jena naf illi programmi b'kontribuzzjoni b'kontribuzzjoni fit leċur bil-kem konna non fuq 3.000 lira, biex nejtek, għax jena kont namel programmi jena stess, tifem ma nitħallas, u da, u naf l-entuzjazmu li taw il-ħadima, ġviri, kienem daqxej dil-biza ta' li da jista' jkun pis u jiddispjaċini li darba kien sar seminar fost l-oħrajn fuq FM Bronja u xi ħadd illi min għandu onestament kont nistenna xi ħaġa aħjar għal FM Bronja huwa serq. Serq. Le niftakar Oliver Friġiri meta semagħha din il-kelma għam furjus. Għal meta nagħtu l-pjaċir tal-kultura li l-poplu qed nisirquh. Għal illum għaw 3.000 jisimu, għabla jkun 4.000, għadu jkun 6.000, għaw usimma kollu radio ten università. Għal dawn, hemm bżonn li nżommu għom, hekk hemm bżonn namlu sagrifiċċju. Għal jiena nkun kontent u jiena qed takmel darba u kolli mur barra mnejdilhom jekk intom għandkom programmi kulturali. Aħna wkoll għandna stazzjon kulturali. Niftakar meta jiena ressaqt għax aħna billi fl-ibiju, ressaqt l-iskeda kif kien sa jkun RLF Imbrunja. Roger, sejt l-ewwel isem tiegħu, Tribolè li kien il-head ta' programmi kulturali tal-IBU, għalli ċarru tant, għalli this is an excellent schedule. Ġifieri, mana id-difikultà kienet finanzjarju, forsi meta wara tliet snin kien hemm xi ideat li iwarbu għax qed iqum wisq lill-poplu Malti minux kien qed iqum wisq ta' ġifieri, għaliex um daqs ikl uffiċjali biex ngħidlek tliet xhur. Ġifieri ma b'xorti tajba u hawnhekk Pierre u hawnhekk Daphne permettu li kważi kważi nkun kommoss. L-FM Bronja salvaw is-semmija li personalment marru għand il-Ministru, Ministru kien favur tiegħu biex niftehmu. Marru u qalulu u kitbu fil-gazzetti. Jien ma qabbadti l-ħadd nista' ngħidha bl-ikbar serjetà. Ikdbu ittra għaliex sejna ħoja u dana. Ma kienx sejna, ma sempliċiment u dik għall-ħeġġa ġabet għax in-nies wara kollox li kienu qegħdin imexxu kienu nies onesti, femu illi FM Bronja mhux ineħħuh imma nsaħħuh irid.
George, smajna għadna nisimgħu ħafna fuq il-PBS. Saru tibdiliet ta' chairman, chief executive.
Mi ma tantx nisma.
Kenna rapporti, għandna konsulenti. Sinċerament issa li tista' tħares minn barra lejn il-PBS. X'taħseb li għandu jsir fil-PBS?
Huwa fatt li fil-PBS hemm nies għall-esperjenza tagħhom għall-istudju tagħhom anke ħafna minnhom studjaw barra li qegħdin taw għadhom jagħtu kontribut u nies li huma kreattivi li nies kważi mix-xejn jiena x'bajt nisma'ħa fix xandir il-kelma nagħmlu mirakli, x'ibbajn anke lil Alla għax il-mirakli huma prerogativa ta' Alla, kemm sejdhom jagħmel mirakli. Tifi hemm issa xi issa mbagħad taħdem inti. Imma il-problema hija ta' akkumulazzjoni ta' problemi. U dejjem ngħidu san solvuhom u mhux dejjem insolvuhom. Irid ikun hemm rieda tajba li ngħidu hemm bżonn ta' stazzjon pubbliku ħalli nagħtuh xejra, ħalli nagħtuh kull żmien dejjem nagħmluh appellabbli għal żminijiet tal-lum. Però huwa fatt li ma rridux inħallu ideat esterjuri għax-xandir pubbliku jidħlu u biex ngħidlek jimminaw minn ġewwa, inaqru minn ġewwa il-kredibilità. Aħna hekk nitilfu l-kredibilità u tajjeb u ħażin veru jew le, sfortunatament kien hemm momenti meta l-kredibilità tal-PBS kienet jew saħan sitra għada imminata. Jiena etta fil-pubbliku, etta fil laqat li kien ikonna kemm ta' executive producers, immanki fil-laqat li kien ikonna ta' biex nistudjaw hekk flimkien mal-ħaddiema kollha x'inhu l-andament ta' x'andir x'hemm qed isir biex xandir. Naħseb irid ikun hemm ukoll mhux biss nismotivati minn ġewwa li jaħadmu li kulħadd jiġbed ħabel wieħed u mhux dejjem dina tkun. Imma rridu nagħmlu mod u se ngħidha bl-ikbar responsabilità. Illi ma jkunx hemm nies fix-xandir li ma jkollhomx l-ewwel qabel kollox ix-xandir pubbliku u mhux il-partit tagħhom. Naw in-nies jekk ma rnexxinniex inwarbuhom mhux jiġifieri ma nħallhomx jaħdmu, imma min m'għandux l-ewwel qabel kollox lill-pubbliku li hu l-pubbliku l-għawna ħawla qas oħra huwa pubbliku mhux tajjeb biex ikun fl-istazzjon pubbliku.
George, għalkemm għadek taħdem fil-qasam tax-xandir, illum nużaw il-kelma irtirata lix fir-realtà jekk trid tista' ma taħdimx, jekk trid, naf li m'intix dak it-tip ta' bliedem li ħatoqgħod idejk fuq żaqek. Però jekk inħarsu ftit li l-futur, x'għandek ippjanaġġ tagħmel minn barra x-xandir, kieku tajt minn barra x-xandir, nixtieq nagħmel hekk hekk u hekk.
Jiena kittieb imma tant ktiebt u diżorganizzat, għandi kaxex mimlija scripts. Dal-aħħar strajt scanner qed forsi naqbad l-iscripts tiegħi biex nirranġhom biex kienu jkunu bit-typewriter jien ma nafx kemm il-typewriter farrak f'omri. Għax kont nitħol computer stengot u maktar u maktar mallejabel.
Kont alla sektar.
Maktar mallejabel. Allura jekk niddedika l-ħin tiegħi jiena biex niġbor dak kollu li ktibt li page 4 edha f'dik il-kaxxa u page 16 edha taħt is-sodda fl-spare bedroom jkun li ħafna x'nagħmel. Però l-kitba għaddej nagħmel translations, qed nikteb xi kodba, qed nikteb rumazz, qed nagħmel riċerka wkoll ta' dina ta' dana r-rumanz. Ġifieri dejjem għaddej qed nikteb l-estate ktieb ta' poeżija bit-Taljan li għandu jiġi pubblikat. Kodba dejjem irrid nagħmel jiġifieri. Hemm il-ħsieb dok tippermettini nuża l-istazzjon tagħkom ngħidani illi jien sa nkun inkarigat minn stazzjon tar-radio tal-komunità ta' tal-isptar St. Vincent de Paul u sibt għajnuna u entużjażmu mill-Friends of St. Vincent de Paul tħaġa tal-aġeb u hemm looking forward litteralment għal dawn għal din l-udjenza li mhix żagħżugħa għal kollox, anzi, allora hemmhekk il-programm ukoll irid tkun tip speċjalizzat. U mbagħad hemm ħaġa li nħobb nagħmel. Jiena il-belt inħobba, jiena nnamrat bil-belt Valletta. Hekk ma tad-diġima u darbtej tlieta jew filgħodu jew fl-offsinhar ma mmurx sal-belt nieħu kafe. Isni anke nkun għajjien qabad karozzi mill-imsida sija mortu ġejt ħadd f'ħanut il-belt, ntqajt man-nies il-belt, taffaxxinani il-belt jiena. U jaffaxxinani l-mixi, kull jum imur nimxi, dal-għodu meta nagħmel dal-programm, fil-ħamsa ta' filgħodu kont mill-imsida għal taslima u rġajt lura.
George, nirringrazzjawk tal-ilqajt li stedina tagħna sfortunatament ġejna fl-aħħar tal-programm għad dan ħin allokat għalina. Jiena flimkien ma' Pierre Kassar nsellmulkom u nħeġġukom biex tagħmlu appuntamenti ħormana għall-ġimgħa d-dieħla għall-edizzjoni oħra tal-programm Uniċi.
Għadkom kif smajtu? Uniċi. Intervisti mal-pjonieri u mal-personalitajiet li influenzaw l-oqsma differenti tas-soċjetà Maltija. Produzzjoni eżekuttiva Tonio Bonello. Tim tal-produzzjoni Defni Kassar, Pierre Kassar, Charles Piteri, Carmel Grek u Kenneth Mizzi.